ኢንስቲትዩት ሰላምን ጸጥታን ደቅ ንስትዮ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ደቂ ንስትዮን ኣዋልድን ዝበፅሕ ዘሎ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ማህሰይቲ ንምዝታይ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣንን ግዳያት ፆታዊ ዓመፅን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ዓዲሙ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ኣካይዱ ነይሩ ነቲ ኮንፈረንስ ተኸታተለት ሳራ ፍስሃየ ብከምዚ ስዕብ ኣዳልያቶላ
እዚ ኣምባሳደር ሜላኒን ቬቨር ላዕለወይቲ ዳይረክተር ጆርጅታውን ዩኒቨርሲቲ ሰላምን ፀጥታን ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሐኦ ዘተ ኣብ ዘተፈላለዩ ላዕለወት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ውክልና ዘለወንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ዘይመንግስታዊ ትካላት ሓገዝን ከምኡውን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ክምስክራን ዝፈልጦ ከካፍላን ኣጋይሽ ዓዲሙ እዩ ዘትኡ ጀሚሩ ብድሕሪ እዚ ኣምባሳደር ሜላን ቬቨር ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፍን ኣብ ጎንፅታት ንዝፍጠሩ ፆታዊ ጥቕዓታት ዝከታተል ቢሮ ፍሉይቲ ተወካሊት ፓራሚላ ፓተን ነቲ ኩነታት ካብ መፈለምትኡ ክከታተልኡ ብምፅንሐን ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝበፅሕ ጥቕዓት ቤት ፅሕፈትን እዛግይድ ዝበፅሖ ብርክን ክገልፃ ዓዲመንአን ፓራሚላ ፓተን ፆታዊ ጥቕዓት መስርሕ ኩናት ካብ ምዃን ወፂኦም ታሪክ ክኾኑ እናተገብኦም ሎሚ እውን ቀንዲ መዘራረበ ዝእዋን ኮይኖም ይርከቡ ኣብቲ ጎቦታት ዝበዝሕዎ ገጠራት ሰሜንን ማእኸላይን ትግራይ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንምግማቱ ዘፀግም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ፆታዊ ጥቕዓትን ይወርደና ኣሎ ክብላ ነቲ ዘለወን ሓበሬታ ከዘንትዋ ጀሚረን
More recently, as more humanitarian actors, service providers, assessment teams,
ኣብ ቀረባ እዋናት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝህቡ ትካላት መፅናዕቲ ዘካየዱ ኣካላትን ጋዜጠኛታትን ናብቲ ክልል ክኣትዉ ብምፍቃዶም ጭካነ ዝተመልኦም ዝተፈፀሙ ፆታዊ ጥቕዓታት ዩኒፎርም ብዝለበሱ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣገዲዶም ናብ ካምፕታት ብምውሳድ ንሰሙናት ዓጊቶም ዝተፈላለዩ በደላት ከም ዝፍፅሙን ኣብ ገለገሊኡ ድማ ፆታዊ ዓምፃት ክፍፀም ከሎ ስድረአን ክርእዩ የገድድዎም ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ታሪካት ክወፁ ጀሚሮም መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ድማ ሓደስቲ ተገዲደን ዝተዓመፃን ተጎጅሎም ብዝዕምፅወን ጉድኣት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እኳ ንሂወቶም ዘስግእ እንተኾነ ኣብተን ዝተረፋ ክሊኒካትን መዕቆብታትን ኣገልግሎት ጥዕና ይህቡ ኣለዉ
ካብ ሕዳር 2020 ጀሚሩ ቤት ፅሕፈተን ይበፅሕዎም ብዝነበሩ ሓበሬታታት ነቲ ኩነታት ክከታተሎ ከም ዝጀመረ ዝሓብራ ፕራሚላ ኣብዚኦም መስካሕክሐን ረበሽትን ታሪካት ካብ ኣፍ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሰምዓን ተፃባእቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከም መስርሕ ኩናት ምጥቃም ጠጠው ከብሉን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ብሓባር መርመራ ክካይዱ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ብቕልጡፍ ክጅምርዎ ፀውዒት ኣቕሪበን
ፈለማ ኩሎም ተፀባእቲ ወገናት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታት ከኽብሩ ካልኣይ ብፆታዊ ዓመፃት ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ወሰንቲ ኣገልግሎታት ሂወት ኣድሕን ሕክምናውን ስነ ኣእምራውን ኣገልግሎት ክረኽባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብምዝርራብ ሓደ ፅቡቅ ጅማሮ ክበሃል ዝከኣል ርክብ በፂሕና ኣለና ነዚ ድማ ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብምዝርራብ ሓባራዊ ፃዕሪ ፖለቲካውን ገንዘባውን ሓገዛት ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና
ዋላ እኳ ኣብ ፈለማ እዋናት መራኸብቲ ማዕከናት ዕፅዋት ብምንባሮም ሕቡራት ሃገራት ነቶም ፍፃመታት ዘረጋግፀሉ ኩነታት እንተዘይነበሮ ኢድና ዓፃፂፍና ግን ኮፈ ይበልናን እዚ ድማ መበገሲ እቶም ዝኾኑ ዘለዉ እምበር እቲ ብድሕሪ ሕዚ ዘሎ ስራሕ ርክባት ምፍጣር እዩ ነይሩ ብድሕሪ እዚ 108 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተዓመፃ ምናልባት እውን እቲ ቁፅሪ ካብኡ ክዛይድ ከም ዝኽእል ካብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓበሬታ ክርከብ ክኢሉ እዩ ኢለን
Service providers are signaling an increased demand
ኣገልግሎት ጥዕና ዝህቡ ኣካላት ግዳያት እናበዝሓ ብምምፀን ሕፅረት ቀረብ መድሃኒታትን መከላኸሊ ጥንስን መነፀሊ ጥንስን ብምክንያት ዝበፅሐን ፆታዊ ጥቕዓት ቅልውላው ስነ ኣእምሮ ይገጥመንን ከም ዘሎ ዝረኸብናዮም ሓበሬታታት እቲ ፆታዊ ጥቕዓት ብስፍሓት ይፍፀም ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ከምኡውን ነዚ ጥቕዓት እናተኸታተሉ ኣብ ዝምዝግቡ ሰራሕተኛታትን ጋዜጠኛታትን ምፍርራሃት ናብ መዕቆቢ ግዳያት ብምእታው ፈተሻታት ምክያድ ዝብሉ ሓበሬታት ታቱን ረኺብና እዚኦም ኩሎም ኣብ ዞባታት ኩናት ዝፍፀሙ ልሙዳት በደላት እዮም ብምዃኑ ወሰንቲ ምልክታትን መጠንቀቕታታትን ምዃኖም ተረዲእና ድምፅተን ደቂ ኣንስትዮ ክንከውን ጀሚርና
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፋ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚት ተወካሊት ሃገረ ኣየርላንድ ኣምባሳደር ጀራልዲን በርለን እውን ኢትዮጵያ ካፕተን ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀራ ምስ ሃገረን ስጡም ርክብል ዘለወን ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ምዃና ድሕሪ ምግላፅ ልዕል ዋጋ ዝወሃቦ ምሕዝነት ከም ዝኾነ ሓቢረን። ብምዃኑ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ዘለና ድሌት ዝለዓለ ኢለን ኣየርላንድ ነቲ ዘሎ መስካሕካሐይ በደላት ድምፃ ተጠቒማ ምቅልዓ ክትቀፅል እያ ኢለን።
These are shocking abuses that are occurring at a magnitude that suggests that
እዞም ዘሰንብዱ በደላት ስልታው ብዝኾነ መንገዲ ዝተፈጸሙን ኣዝዮም ብዙሓት ግዳያት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ንርዱ እዩ። መብዛሕትኩም ኣብዚ ዘለኹ ተሳተፍቲ በብሰዓቱ እተንብብዎን ሰሚዕኹምዎን ክኸውን ይኽእል። ንሕና እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ስለ እንሰርሕ ኣዝዮም ዘስካሕክሑ ታሪኻት ሰሚዕና ኢና። ከምዘይሰማዕና ኮይና ክንሓልፎም ድማ ይንኽእልን። ዝያዳ ዘገድሰና እቲ ክብር ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምዃኑ እዚኦምን ካልኦትን ዝፍፀሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ንክብሉ ኣየርላንድ ከም ተመራፂት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ድምፃ ምስማዓ ክትቅፅል እያ።
ካልእ ኣብቲ ሰላምን ፀጥታን ደቂ ኣንስትዮ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ዘዳለዎ ብቪድዮ ዝተካየደ ዘተዝተሳተፈት ቅድም ክብል ኣብ ትግራይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝረብሑ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ስራሕትታት ክትነጥፍ ዝፀንሐት ፋናይ ሓጎስ ብፍላይ ድሕረቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኮይናት ድማ ነቲ ዝበፅሕ ዘሎ ፆታዊ ዓመፃትን በደላትን ኣባል ዳያስፖራ ተጋሩ ኮይና ክትቃለስ ፀኒሐ እያ። እቲ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሴፍቲ ሃውስ እናተባህለ ዝፍለጥ መዕቆቢ ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ፆታዊ ዓመፃት ሓገዝ ይህብ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ንስኻ ድማ መዓልታዊ ርክብ ስለ ዘለኪ እተን ግዳያት ኣብቲ ቦታ ሰላም ደይስምዐን ክብላ ኣሰናዳይቲ ትዘተ ኣምባሳደር ሜላኒን ቬርቨር ሓቲተን ኣኒረን።
There is no protection because there is no law and order. There is no justice.
ሰላም ይስምዓነን ምክንያቱ ጥርዓንን ዘቕረባሉ ሕጊ የለን ፍትሒ የለን። ብዛዕባ ዝበፅሐን ጥቕዓት ኮነ ሓደጋ ዝዛረባ ሕክምና ንኽረኽባ ጥራሕ እዩ። ኣብዚ እዋን ሓለዋ ከበን ኮነ ክጣበቐለን ዝኽእል ኣካል ምርካብ ዘይሕሰብ እዩ። እቲ ንድሕንነትን መሐለውን ክኾን ተባሂሉ ዝተዳለወ ቦታ እውን ወታደራት ኣትዮም ከም ድለዮም ዝበትዉ ቦታ ኮይኑ እዩ እያ ዝበለት። ብድሕሪ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝማእኸለን ክልተ ውሃብቲ ሓገዝ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኬር ኢትዮጵያ ወኪለን ዝተሳተፋ ኣጋይሽ እውን ነይረን። ኣብ ኬር ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ሓደጋ ኣማኻሪት ስነ ፆታ መሆን ኣፈወርቅ ዝረኣየቶን ዝተፈፀመን ክስተታት ምስ ካልኦት ተመሳሰልቲ ኣጋጣሚታት ኣተሓሒዛ እዚ ዝተፈለየ ዝገብሮ ትብል።
conflicts related to sexual and gender based violence
መስቲ ዝካየ ዘለሁሉ ጎንፂ ተኣሳፊሩ ፆታዊ ዓመፃት መሰረቶም ዝተፈላለዩ ፆታዊ በደላት ይበፅሐን ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኢና። ካብቶም ዳህሳስ ዝካየድናሎም ከባብታት ከም ተረዳእናዮ ካብቶም ሓደጋ ዘብፅሑሎም ክሃድሙ ክብሉ ምስ ወለዶምን ሓብሓብቶምን ዝተጣፍኡ ህፃናት ከም ዘለው ከምዚ ዓይነት በደላት ክፍፀሙ ከለው እውን ከይደን ዝሕከማሎምን ዝጠርዓሎምን ጥዕና ጣብያታት መሓውር ፍትሒ ብዘይምህላዎም እቲ በደል ክበኣስ ከም ዝገበሮ እዚ ድማ ቅድም ክብል ካብ ዝተዓዘብናዮም ተመሳሳሊ ጎንፅታት ዝፈልየ እዩ እያ ዝበለት። ዳይሬክተር ኬር ኢትዮጵያ ኤስተር ዋት ድማ ነቲ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዛት ኣመልኪተን ትካለን ዝገጥሞ ዘሎ ፈተና ኣብርሄን።
So we do have access, we can operate, but it is a huge
ከም ውሃብቲ ሓገዝ ክንበፅሐሎም ዝተፈቐዱ ከባብታት ኣለው። ይኹን እምበር ኣዝዮም ፈተንቲ እዮም። ስጋብ ሓሙሽተ ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ክፈቅዱ ኣለዎም። ምስኡ ድማ በየናይ ከባቢ ምናልባት እውን ህልው ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢ ክኸውን ይኽእል። ንሱ ድማ ንድሕነትና ዘሰግእ ይኸውን። ብምዃኑ እቶም ምሳና ሓቢሮም ዝጓዓዙ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሕለፉ ስጋዕ ዝብሉና ንመዓልታት እውን ንፅበ። ከምኡውን ፍሉጣት መዐደሊ ማእኸላት ብዘይምህላዎም ኣገልግሎት ስልኪ ብዘይምህላው ቀልጢፍካ ሓበሬታታት ክንቀባበል ኣይከኣልናን እያ ዝበለት። ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ሜላኒ ቬቨር ብርግፅ ስጋብ ሕዚ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ፀኒሖም እዮም። ይኹን እምበር ሕዚ ግና ቀልጢፍና ናብ ተግባር ክቕየር ብምፅዓር ነተን ኣብ ፀበባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ክንኮነለን ይግባእ ኢለን።